ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበወርሐ ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት ናይ መላእ ገዳማውያንን መንፈሳዊ ልኡካን ወንጌል ማሕበራትን ዋና ኣሕሎቕ ተቐቢሎም ስልጣኖም ምዕዳን ኣብ ዝለገሱሉ እዋን 2015 ዓመተ ምህረት ዓመተ ምንኩስናን ውፍይነትን መናንያን ህይወት ክኸውን እንክብሉ ውሳነ ከም ዝሃቡ ክዝከርን ከሎ በዚ መሰረት 31 ጥሪ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብዛዕባ ሰብ ውፍይ ህይወትን ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዥዋ ብራዝ ደ ኣቪዝን ዋና ፀሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ኮዜ ሮድሪገዝ ካርባሎን ብናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ተሰኒዮም መደባት ከይዲ ዓመተ ምንኩስናን ናይ ውፍይነት ህይወት መሰረት መግለፂ ከም ዝሃቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን 2015 ዓመተ ምህረት ዓመተ ምንኩስናን ናይ ውፍይነት መናንያን ህይወት ንቤተ ክርስቲያንን ንመናንያን ምንኩስናን ህይወትን ማሕበራት ፀጋ ከም ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል ዥዋው ብራዝ ደ ኣቪዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጠቒሶም እቲ 2015 ዓመተ ምህረት ዓመተ ምንኩስናን ናይ ውፍይነት መናንያን ህይወት መደብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ዝኽተሎ በቲ ብዛዕባ ሰብ ውፍይ ህይወትን ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዝተሓንፀፀ ንቅዱስ ኣቦና ዝቐርብ ውሳነ ዝህብሉ ናይ መደብ ሰነድ መሰረት ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ብሓቂ ምስትለብ ዘበን ዝበዓል ዘሎ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ዝተጋጥመ ዓመት ብምዃኑ ውሳነ ቅዱስ ኣቦና ኣስተንፍሶ ቅዱስ መንፈስ እዩ እንክብሉ ብፁእነቶም ገሊፆም ነቲ ናይ ከይዲ ተሓድሶ ፍርያማነት ዝኽረት ኣብ እምነት ምጉዳልን ድኽመትን ምሕረትን ፍቕርን እግዚኣብሄር ተመክሮ ዝግበረሉ ዘረጋግፅ ዓመት እውን ምዃኑን ከመልክቱ ኣብ ምንኩስናን ውፍይነትን ህይወት ከምቲ ኩሉ ማሕበራውን ቤተ ክርስትያናውን ጭቡጥነት ዘሎ ድነን ብሩህነትን ዘሎ እዩ እዚ ሓቂ እዚ ዘይምኽዋዕሉን ኣፍልጦ ምሃቡ ድማ ትብዓትን ንፁርነትን ናይ ምፍቃር ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ኣስዒበን ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሮድሪገዝ ካርባሎ ብወገኖም መስራቲ ገዳማውያንን መናንያን ማሕበርን እቲ ማሕበር ዝነብሮን ዝስዕቦን መንፈሳዊ መርሕን ፈላሊኻ ምርኣይ ኣድላይ እዩ እንክብሉ ብዛዕባ ማሕበር ሌጀናርዮም ክሪስቲ መስራቲ ቤተ ክርስትያን ዝወሰደቶ ስጉምትን መሰረት ንዝቐረበሎም ሕቶ መሊሶም ኣስዒቦም ቤተ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ ማሕበር ፍራንቸስካውያን ዘንፅሕቲ ድንግል ማርያም ብቅዱስቲ መንበር ብዝተመርፀ ድርገት ይምራሕ ከም ዘሎን እዚ ውሳኔ ካበይ ዝነቐለን ስለምንታይን ከ እዩ ካብ ዝብል ናይ ጋዜጠናታት ሕቶ ተበጊፆም እቲ ውሳኔ ቅዱስቲ መንበር ዘንቀለቶ ዘይኮነስ ልዕሊ 74 ካብ 100 ዝግመቱ ኣባላትን ካሕናትን ኣሓው ፍራንቸስካውያን ዘንፅሕቲ ድንግል ማርያም ዘቕረብዎ ሕቶ ዘንቀሎ ውሳኔ እዩ። ስለዚ ቅዱስቲ መንበር ብናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት መንፈስ እቲ ኣብቲ ማሕበር ውሽጢ ተኸሲቱ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ዝወሰደቶ ውሳኔ እውን እንተኾነ ድላይ ኣባላት ማሕበር ፍራንቸስካውያን ዘንፅሕቲ ድንግል ማርያም ዘንፀባረቕ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ሓቢረን።